เดิมอัยการกรุงเทพใต้เคยส่งฟ้องไปแล้วนะฮะแล้วก็ออกหมายจับบอสไปแล้วแล้วจำเนียนการผ่านไปก็เรื่องกล่าช้าไปแล้วอยู่ๆก็มีการร้องขอความเป็นธรรมไปที่คณะกรรมการของสนช.แล้วก็เป็นเหตุให้กลับมามีการมาทบทวนและสุดท้ายก็รองอัยการสูงสุดก็เซ็น
ส
ั่งไม่ฟ้องแล้วก็เรื่องก็ตกไปที่ตำรวจตำรวจก็ไม่แย้งเพราะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยคนที่จะหนักหนาสาหัสที่สุดเนี่ยจะกลายเป็นรองอัยการสูงสุดนะเพราะว่าอาจจะถูกตีความว่าการใช้ดุลพินิจในการเขาเรียกอะไรนะไม่สั่งฟ้องเนี่ยไม่ชอบ
ครับ
ถูกไหมฮะ
เรื่องนี้ถ้าพูดก็พูดเถอะนะครับว่าถ้าบอกว่าเป็นรองอัยการสูงสุดเนี่ยมันก็ต้องดูครับว่ารองอัยการสูงสุดทำการแทนอัยการสูงสุดถูกไหมครับ
ใช่ใช่
ใช่ค่ะ
ถ้าเรื่องมันเกิดวันนี
้
แล้วดำเนินการต้องภายในวันพรุ่งนี
้
อัยการสูงสุดไปราชการ3วันจะกลับมาวันมะรืนนี้นะครับจุดตัดคือวันพรุ่งนี้ถ้าไม่ทำเนี่ยจะเกิดความเสียหายอันนั้นยังขอโทษกันได้แต่เรื่องมันเป็นปีๆอัยการสูงสุดไม่รับรู้เรื่องนี้เหรอเป็นไปได้ยังไง
เ
นี่ย
เขาบอกว่าอธิบายว่าเขาม
อบในส่วนเรื่องการร้องเรียนขอความเป็นธรรมเนี่ยเขามอบรองอัยการสูงสุด
คนนี้ไป
ใช
่ถ้าอย่างนั้นเนี่ย
มอบงานต้องเรียกว่ามอบงาน
เรามองในกรอบกว้างนะครับเมื่อผู้มีอำนาจสูงสุดมอบหมายแล้วถือว่าหลุดมือถือว่าไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเอาแบบฝ่ายบริหารสูงสุดเลยนะ
เ
คยมอบหน้า
ลำบาก
แล้วถูกไหมคร
ับ
ก็บอกว่าไม่เกี่ยวข้องเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับในตอนที่มีเรื่องการชุมนุมอะไรกันเนี่ยแล้วก็มีพี่น้องประชาชนน่ะได้รับบาดเจ็บล้มตายกันที่วัดปทุมอ่ะ
นายกก็ไม่เกี่ยวนายกพิสิทธิ์ตอนนั้นก็ไม่เกี่ยว
พิสิทธิ์ในตอนนั้นบอกว่ามอบหน้าม
อบให้กำนันสุเทพไปแล้ว
ถูกไหมครับแล้วทำไมฟ้องนายกพิสิทธิ์ทำไมอีกอ่ะ
ก็แล้วผู้คนไม่พ้นทันทีว่างั้น
ชอบอีกทำไม
เอางั้นกรณีนี้มันก็คล้าย
ๆเลยถูกไหมครับ
มันก็คล้ายๆผบตรเหมือนกันสิคะที่บอกว่า
ผบตรเหมือนกันผมก็กำลังจะพูดว่าและผบตรเนี่ยนะครับเป็นต้นทานถูกไหมครับเพราะว่าอะไรก่อนจะไปถึงอัยการสูงสุดเนี่ยพอมันถึงขั้นตอนนี้รองอัยการไม่ทำอะไรเนี่ยผบตรเนี่ยแย้งได้ถูกไหมครับ
ค่ะ
ถ้าผบตรแย้งมันก็ต้องขึ้นไปในอัยการสูงสุดอ่ะแต่ถ้าผบตรไม่แย้งเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นในอัยการสูงสุดถูกไหมคร
ับ
ค่ะ
แต่พอ
ทีนี้พอเป็นแบบนั้นน่ะตำรวจไม่รับผิดชอบได้ไงผบตรไม่รับผิดชอบก็ไม่ได้ถูกไหม
ผบบอกมอบพลตำรวจโท
เพิ่มพูน
ไปแล้วค่ะ
อันนี้คืออะไรรู้ไหมอันเนี้ยมันขัดกับการที่คนก็ชอบพูดเล่นกันว่าเข้าแก๊งไหนหัวหน้าตายหมดอันนี้มันคือหัวหน้าแบบนี้ลูกน้องตายหมดนะครับแต่ถ้าคือด้วยความเคารพนะถ้าสมมติว่าหัวหน้าใช้วิธีแบบนี้เนี่ยจะเป็นผบ.จะเป็นอัยการสูงสุดอะไรก็แล้วแต่ถ้าใช้วิธีแบบนี้เนี่ยคือหัวหน้าแบบนี้ลูกน้องตายหมด
ลูกน้องไม่รัก
แล้วลูกน้องคนไหนก็แล้วแต่ถูกมอบหมายงานที่เป็นงานสำคัญเนี่ยนะครับ
ค่ะ
อาจจะมีหนทางคิดอยู่ 2-3 หนทางหนึ่งคือมานั่งคิดดูเอ๊ะวันนึงเราจะได้ขึ้นไปเป็นหัวหน้ามั้ยรองอัยการเนี่ยนะรองอัยการสูงสุดจะได้เป็นอัยการสูงสุดมั้ยถ้าเกิดไม่ได้เป็นลาออกมันดีกว่า2คือหางานอื่นทำดีไหม3คือขอโอนย้ายไปที่อื่นแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาไห
ม
เพราะถ้าเกิดโดนมอบแบบนี้เนี่ยก็คือมันนึกออกไหมครับงูพิษอ่ะจับโยนใส่อ่ะสมมติว่าผมเนี่ยโดนงูพิษจับโยนใส่เนี่ยผมต่อให้เป็นหมองูผมก็มีโอกาสโดนงูพิษกัดตายถูกไห
ม
นายคว้างแบบนี้เนี่ยนายใช้วิธีคว้างงูพิษใส่
อ
่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการนี้เนี่ยใครโทษใครไม่ได้หรอกแล้วก็มีหลายคนยกขึ้นมาเลยครับว่าอันที่จริงไอ้ที่บอกว่ากระบวนการอันนี้ชอบเนี่ยนะครับมันอาจจะมีกรณีที่ไปขอความเป็นธรรมนี้ด้วยไห
ม
คือจริงที่บรรดาผู้คนหลายคนเลยว่าอย่างยิ่งคนที่เขาเป็นกรรมาธิการเขาออกมาบอกว่ากระบวนการของการร้องขอความเป็นธรรมของราษฎรทั่วไปเนี่ยเขาทำได้เป็นปกติอยู่แล้วกรรมาธิการในสภาเนี่ยก็ทำเรื่องแบบนี้เป็นปกตินะครับแต่ว่าจริงหรือที่ราษฎรทั่วไปที่มีประเด็นในเรื่องของคดีอาญาแล้วได้สามารถเข้ามาร้องที่คณะกรรมการเสมอ
เข้ายากนะคะอาจารย
์ถูกไหมครับ
ค่ะ
ที่สองก็คือว่าเอ๊ะเราบอกว่ากรรมการทำงานเนี่ยไม่ก้าวล่วงฝ่ายประจำถูกไหมครับซึ่งแม้แต่คำสั่งนายกที่ให้ชุดท่านอาจารย์วิชาท่านอาจารย์เข็มชัยท่านอาจารย์บวรศักดิ์ทำเนี่ยก็ยังบอกเลยถูกไหมครับว่าไม่ให้ไปก้าวล่วงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ทีนี้กรรมการเนี่ยถ้าหากว่าเอาล่ะรับมาแล้วก็ส่งไปบอกว่าไม่ได้ก้าวล่วงเนี่ยในกรรมธิการประกอบไปด้วยใครบ้างรายละเอียดของการที่กรรมธิการส่งไปเนี่ยไม่ถือว่าก้าวล่วงหรือเปล่า
อ
ันนี้ไม่ได้บอกว่าก้าวล่วงหรือไม่นะนี่ให้ไปคิดอันที่3ก็คือว่าในกระบวนการทั้งหมดเหล่านี้เนี่ย มันมีบทบัญญัติของกฎหมายที่เป็นตัวกำหนดการทำงานการทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอยู่แล้วหรือเปล่าถ้ามันมีเราทำอื่นใดนอกเหนือไปจากบทบัญญัติของกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยบทบัญญัติของกฎหมายก็บอกว่าเอาละอัยการเห็นควรสั่งไม่ฟ้องถ้าเกิดผบ.ตร.หรือว่ารองหรือว่าผู้ช่วยแย้งก็ส่งไปอัยการสูงสุดถึงอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องนั่นเป็นเด็ดขาดแต่กระบวนการเหล่านี้มันไม่ได้เกิดไปเทียบเคียงกับบรรดาคดีในลักษณะเดียวกันเหล่านี้เนี่ยมันเป็นแบบเดียวกันไห
ม
แล้วท้ายที่สุดคนก็กลับมาถามครับว่าเอาละไม่ต้องพูดถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐอะไรให้วุ่นวายขับรถชนคนหรือแม้กระทั่งชนวัตถุอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เราลงไปดูไห
ม
ดูค่ะ
ยกเว้นแต่ว่าจะเป็นในพื้นที่ที่มีคนบอกว่ามีการทำหน้าที่ของเจ้าพนักงานบกพร่องอยู่เสมอทำให้มีมิจฉาชีพมาคอยหลอกมาคอยต้มตุ๋นมาคอยแกล้งถูกรถชนอะไรเงี้ยอันนี้ค่อยระวังหน่อย
หรือเราไปขับรถในที่เปลี่ยวจัดๆแล้วอยู่มีใครก็ไม่รู้โผล่มาเง
ี้
ย
อันนี้เราก็ไม่กล้า
เราก็ไม่ลงอ่ะ
หรือมันน่าสงสัยแต่นี่ถนนสุขุมวิทมันเคยเกิดเหตุอย่างนี้กลางถนนสุขุมวิทไห
ม
ถูกไหมมันก็ต้องคิดอ่
ะ
ว่าตั้งแต่จุดเริ่มก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการอะไรทั้งหลายของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยขับรถชนคนทำไมไม่ลงมา
ค่ะอาจารย์มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่เขาเสนอบอกว่าเอ๊ะนายกเนี่ยสามารถใช้อำนาจในการลื้อคดีคุณบอสได้หรือเปล่าอันนี้ในทางกฎหมายมันสามารถทำได้ไหมคะ
คือผมเท่าที่ลองไปดูเนี่ยผมว่าทำไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราพิจารณาโดยหลักทั่วไปเนี่ยมันก็ทำไม่ได้แล้วก็ไม่ควรทำด้วยเพราะว่าถ้าหากว่านายกรัฐมนตรีสามารถที่จะก้าวล่วงในเรื่องในลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยนะครับไปนึกคิดอย่างนี้ครับจำได้ไหมครับท่านผู้พิพากษาที่ท่านเคยยิงตัวเองไม่ยิงสองครั้งแล้วค่อยเสียชีวิตในครั้งที่สองท่านบอกว่าท่านถูกก้าวล่วงการพิจารณาคดีถูกไหมครับเพราะยังถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีสั่งใหม่ได้เนี่ยโดยเพราะยิ่งไม่มีกรอบกฎหมายแต่ใช้บททั่วไปของการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาแน
่เหมือนใช้อำนาจบริหารเลย
อ
ย่
าง
น
ี้ใช่เหมือนใช้อำนาจบริหารไปก้าวล่วงนะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ยคือผมคิดว่านายกรัฐมนตรีไม่มีอำนาจในการที่จะรื้อคดีนะครับแต่มันต้องมีกลไกตามกฎหมายอื่นรวมไปถึงรัฐธรรมนูญด้วยอย่างที่มีใครยกขึ้นมากันเนี่ยนะว่าถ้าหากว่าไม่มีกฎหมายอะไรแล้วเนี่ยก็ใช้กฎหมายที่เป็นกฎหมายสูงสุดของบ้านเมืองเลยคือกฎหมายรัฐธรรมนูญเลยครับ
แต่ดูโดยรวมแล้วคดีนี้เนี่ยไปมาเนี่ยบอสอาจจะโอเคละไม่ก็อยู่เมืองนอกต่อไปแต่คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องนี่กระจายหมดเลยนะจะโดนขวิดไส้แตกกันหมด
ใช่ก็มีหลายคนบอกว่าเนี่ยคือทุกคนเนี่ยต้องคือต้องร้อนตัวกันหมดเลยแม้กระทั่งทนายของคุณบอสเนี่ยนะครับก็ต้องออกมาบอกโอ้อยากพูดนะอึดอัดนะครอบครัวคุณบอสเนี่ยก็ต้องแบบเฮ้ยส่วนหนึ่งก็ต้องบอกให้เราไม่เกี่ยวนะ
ส่วน
ที่เป็น
ส่วนกระทิงแดงที่เขาบอกเขาไม่เกี่ยว
กระทิงแดงถูกว่าส่วนเรดบูก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าก็ว่ากันว่าทางฝั่งของครอบครัวคุณบอสเนี่ยก็มีส่วนแบ่งในเรดบูถูกไหมครับทีนี้จะไปห้ามบรรดาคนที่เขาเป็นผู้บริโภคในต่างประเทศหรือเป็นผู้บริโภคโดยทั่วไปเนี่ยไม่ให้เขาช่วยกันรณรงค์ไม่บริโภคเรดบูเนี่ยจะห้ามเขาได้ไห
ม
ก็ถ้าห้ามเขาไม่ได้เนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้ถูกไหมครับคือทุกอย่างกระทบหมดเลยทุกคนร้อนหมดอย่างที่บอกนะครับคือเผือกนี้มันก้อนใหญ่มากมันแบ่งกันคนละชิ้นคนละส่วนยังร้อนกันหมดเลยแต่ท้ายที่สุดมันอยู่ตรงที่ว่าทำไมคดีในลักษณะนี้เนี่ยคนเขาก็ไปสู้คดีการแสดงความบริสุทธิ์ใจทำจริงรับสารภาพ
ไปก็ลด
เย
ีย
วยาครอบครัวใช่ไหมครับแล้วก็ท้ายที่สุดจะติดคุกติดตารางหรือเปล่าไม่รู้ก็อาจจะรอลงอาญาเสร็จก็ไปบำเพ็ญประโยชน์อะไรก็ว่าไปถูกไหมครับเพราะงั้นคือคนเขาถามตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ยครับว่าทำไมมันจะต้องวุ่นวายกันขนาดนี
้ก็เพลงที่ผมเปิดเมื่อเช้า
ลูกเทวดา
ลูกเทวดา
แต่มันมาถึงตรงนี้แล้วไงครับคือพอมันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยไอ้ที่จะมาถกเถียงกันว่าทำไมต้องวุ่นวายขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วไงแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันพัวพันกันไปใหญ่ตกลงแล้วเนี่ยคุณจารุชาติเนี่ยตายผิดธรรมชาติหรือว่าตายตามธรรมชาติ
คือมันก็คิดไปเรื่อยแล้วนะตอนนี
้พอมันไม่เชื่อมั่น
หรือว่ารถโดนชนใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันลุกลามไปถึงขั้นว่ามีคนไปฆาตกรรมคุณจารุชาติจริงคราวนี้แหละคนคนนั้นเป็นใครทำเพื่ออะไรคือมันจะไปกันเรื่อยเหมือนคนที่บอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันใกล้เรื่องต ระกูลศรีธนขันธ์แล้วนะบ้างก็บอกว่าไปนู่นน่ะมันจะลุกลามไปถึงขั้นแบบเดียวกันกับคดีทุ่งใหญ่นะเรศวรนะถูกไหมครับมันบานปลายกันไปหมดเลยอ่ะนะครับแล้วหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าคณะกรรมการชุดท่านอาจารย์วิชาอาจารย์เข็มชัยอาจารย์บอลศักดิ์เนี่ยนั้นแล้วหลายๆท่านเนี่ยบอกว่าแบบนี้มันมีกระบวนการที่ชอบต้องดำเนินการปรากฏว่านายกบอกว่าเออไม่มีกฎหมายให้ทำอย่างนี้เนี่ยอยู่ได้ไห
ม
ท้ายที่สุดมันจะไปบวกกับเรื่องที่นิสิตนักศึกษาเขาบอกนะครับว่าหยุดคุกคามประชาชน
ค่ะอ
ย่าบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะครับถ้าสมมติว่าใครก็ไม่รู้เกิดถูกรถหรูชนเนี่ยด้วยกรณีนี้เอาไปผนวกเนี่ยมันมีกรณีคุกคามประชาชนอยู่ด้วยนะครับ
ครับผม
ทั้งการเรื่องเดียวกันแล้วคราวนี้ลุกลามใหญ่โตถูกไหมครับ
ค่ะ